sida aan wanaagsan dhigisteen ku soo dhawaada barnaamijka Eliska VW oo aan todobaadkan si gaar ah ugu eegayno kulankii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta oo isniin lagu soo gabagabeynayo magaalada New York. Kasbadlaha ah ee golaha loo dhayay ee qaramada midoobay oo la aasaasay sanadkii 1954 ayaa sidoo ku xusan axdiga qaramada midoobay waxa uu ka mid yahay lixda hay'adood ee ugu muhiimsan qaramada midoobay waxa uu adeegaa sidii ay madaxda caalamku uga doodi lahaayeen arrimaha caalamka jangoynta qorshayaasha qaramada midoobay ee siyaasadaha iyo horumarinta caalamka ee mustaqbalka iyadoo sanadkan uu ahaa 1970-aad waxana xubno ka ah 193 wadan oo ay matalayeen madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal, wasiirro arrimaha dibadeedyo iyo wafuu kala duwan oo la socday madaxda. Sanad walba waxaa kulankan halku dhig looga dhigaa qorshe qaramada midoobay doonayso in xoog la saaro. Halku dhigaas oo sanadkan ahaa qofna ayaa laga tagin. Gaar ahaan ka wada shaqeynta horumarinta nabadda. Higsiga horumarka waara iyo ilaalinta karaamada bini'aadamka ee jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka. Furitaankii shirkan xubayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hoggaamiyasha caalamka ee ka qaybgalayay shirka in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan sidan lagu sii eegi karin.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts.
Waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo isku horimaadyo xarkaha goostay oo ka taagan Ukraine, Gaza, Sudan iyo meelo kale.
Haddaba muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay kulankan sanad walba la qabto? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Geeska Afrika.
Waa gole ay isugu yimaadaan 190 dal iyo wax la mida marka waxaa lagaga munaaqishoodaa oo aada looga sheekaystaa waxyaabaha ku saabsan amniga guud iyo horumarinta caalamiga iyo maarata xasiloonida caalamka iyo dhammaan waxyaabaha dalalku ay si gaara markaas u danaynayaan sida environmentiga iyo climate changega iyo arrimaha dhalinyarada, arrimaha qoyska iyo haweenka. Inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maarata networkinka loo yaqaano oo ee diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qolada ay markaas xiiseynaysana ay raadsanayso.
Haddaba maxay madaxdu la tagaan sanad walba shirkan? Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo laba jeer Soomaaliya ku mataliyay shirkan ayaa su'aashaasi weydiiyay.
Waa maasanta hore adeer lanu laba jeer baan ka qayb galay shirkan qaramada midoobay ama general assembly-ga la yiraahdo mar waxay ahayd September 2011-kii. Waqtigaasi waxa ahayd 6 bisha September ayaanu waxaanu go'aansanay in road map dalkan loo sameeyo road map kaas oo qeexaya in dalka laga saaro kumeer gaarnimada dastuurna loo sameeyo doorashana loo qabto ajendahaas marka ayaanu geynay UN-ka khudbadda markaan ugu aan jeedinayo waxay ku saabsanay programka road mapka oo aan Soomaaliya ay leedahay ajendahaas oo aanu u bandhignay inaanu waqti cayiman ku dhaqaban doono shaqooyin cayiman ujeedaduna ay tahay saddexdaas ajenda oo ah doorashada la qabto, dastuurka la qoro iyo kubeelgaarnimada oo dalka laga saaro. Marka labaad oon tagnay waxay ahayd September 2012-kii markaasoo dowladda Xasan Sheekh markaa la doortay cusbayd anigu marka aan wali ra'iisul wasaarasii ahaa. Marka waxaan geenay waxay ahayd in ajendayaashii aanu sanad ka hor keenay UN-ka ee saddexda ahaa in wixii requirementkii loo baahnaa aanu hirgelinay oo aanu tallaabooyin qaadnay oo ahayd dastuurkii inaan qornay doorashadii dalka gudihiisana lagu qabtay taxigtaan marka ay tahay Soomaaliya inay diyaar u tahay inay adduunka la macaamisho kana baxdo kumeer gaarnimada. Marka labadaas jeer baan tagay, labada ajendaan la tagnay, dabcan mar walbo aad meesha tagaysaana dee adiga ajendii kuu khaasa oo aad danaynayso ayaad la tagaysaa ama shirar gaar ah oo gooni gooni oo wadamada la yeelanayso ha noqoto ama ha noqoto khudbadda guud ee la jeedinayo.
Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkan Soomaaliya waxa ugu soo aaday iyadoo horumaro ay dhinacyo badan ka gaartay Soomaaliya, dhinaca kalena caqabado amni iyo kuwa ka dhashay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ay wajahayso. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa qaba in Soomaaliya uu shirka sanadkan muhiim u ahaa.
aad buu muhiim ugu yahay sida ka warqabta Soomaaliya January-da hadda soo socota waxay la kan noqonaysaa 15 security council-ka oo go'aanada iyo waxaas gaarta marka shirkan waqtiyay waqtigiisu aad buu ugu fiican yahay sababtoo ah halkan waxay fursad u helayaan inay dalal fara badan oo ayagana dana kale u yimaadaan oo wareystaan oo maaragtay ay isbartaan oo dalalka laftooda soo raadsanaya iyaguna dalalka kale oo ay danta kale yihiin way isku sii baranayaan oo way isku arkayaan si hadhowtii mustaqbalka ay markay security council-ka fariistaan arrimahaas oo kale weyda xasaasiga u ah hadda Soomaaliya sidaad ka warqabto xiriirada aan la leenahay dalalka dariska Ethiopia iyo xaalkeeda waa ogtahay iyo badda cas iyo waxa ka socda cunuqabateyntii la qaaday iyo hubka iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabaha Soomaalidana aad ay u xiiseynayso dalalka kale oo ama dariska ahaa ama dalalka waaweyn ay aad u xiiseynayaan marka waxaad moodaa Soomaaliya hadda waqtigeeda ay shirkan ku soo aaday inay aad iyo aad muhiim ugu tahay waxaa kaloo jirta dalalka masalan miisaaniyadda haysta Soomaalidu waxaa laga yaabaa shirka inay iska timaado laakiin dalalka awooddari waxay sameeyaan intaan shirku bilaaban bay waxay qabtaan ajendaha waxay ku darsadaan forumyo gaar ah oo ay la shirayaan dalalka kale danta ay kale yihiin maaha one on one kaliya maaha adaa hotel qabsanaya meel baad degaysaa waxaad leedahay dal hebel baa la yiraahdaa arrintaasaan ka hadlayaa intaasoo dalo aad xiiseynaysaad cashimaysaayo hotelkaaga ama gudaha UN ka xafiis inta ka qabsatid aad isugu imaanaysaan oo danaha gaarka ah aad kala xaalaysaa marka Soomaalidu inkastoo ay timaado oo shirarka ka qayb gasho oo dalal gaar ah ay aragto haddana awood iyo miisaaniyad iyo maaragtay uma laha inay shirar gaar ah oo feer socda kaas ay gooni u qabsadaan laakiin waa waxyaabaha dalalka waaweyn aad ay uga faa'iideystaan oo ay u isticmaalaan intaan shirkuba dhicinba inay waxaasoo dal isu imaanaya midba hotel kula shiraan oo meel geystaan oo xafiis geystaan
sanadkan khudbadaha madaxdu ka jeediyeen shirka waxay xoog ku saareen sidii dunidu isaga kaashan lahayd soo afjaridda dagaalka Qasa iyo sidii looga baaqsan lahaa dagaalka oo ku baaha gobolka oo dhan. Cabdiweli Cali Gaas ayaa ka waramaya ajendayaashii caalamiga ahaa ee ugu waaweynaa shirka iyo waxa Soomaaliya ay xoog saareysay.
Waxa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha Bariga Dhexe iyo Ukraine oo hadda waxaa la Brexit issues-ka waxyaabo ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayay marka innaga Soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaara jira waddanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maxaa la yiraahdaa masalan damaca Ethiopia inay badeena qaadatay iyo ajendayaashaasi oo muhiimka noo ah mar walbaaba Soomaalida de waxa weeye markaad bilateral waxyaabaha ugu muhiimsan oo side caalamtaqaanka meeting waxa la yiraahdo waxaa laga hadlaa waxa weeye in aad ajendaha marka Brexit issues-ka adigu aad leedahay Soomaalinimo ama aan noqoto isku haynta dalka ama aan noqoto ajendaha kale dawladdu ay leedahay oo ah inay gaddo adduunka ka iibiso weeye waxa meesha loo tagaahay General Assembly-ga laftigiisana aragtidaada ka dhiibato oo la note gareeyo labada note gareeyna u dambaba wuxuu yiri iyo wuxuu ka hadlay wala note gareeynaa waa la qoraya marka in ajendahaasi si guudna aad ugala hadasho General Assembly meeting-ka hadda ka jeediso si gaar gaarna wadamada si gaar u danaynaysana ajendayaasha gaarka oo muhiimka marka ku ah aad kala hadasho marka waxaan isleeyahay Soomaaliya xaaladeeda yani arrimaha nagu soo cusboonaaday dhanka amniga iyo security-ga iyo arrimahan yani isku haynta dalka iyo ilaalinta badqabka yani dhulka Soomaaliyeed wa ajenda muhiim ah sanadkan in la gado saaxiibadeena caalamkan laga gado ajendahaasna la geeyo General Assembly meeting oo laga hadlo waa muhiim in ay wadamadu ay dhageystaan arkifirada dhageystaan oo aragtidaasi aad gudisahay aad bay muhiim u tahay.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisii ugu dambeysay uu ka jeediyay shirka golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu hoggaamiyeyaasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay isla markaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israel iyo Hezbollah ee Lebanon.
My fellow leaders, let us never forget some things are more important than staying in power. It's your people.
Hoggaamiyeyaasha dhiggeyga ahow yeenan marna ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan inaynu xukunka sii joognaa waa dadkeena.
Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible.
xitaa markay xaaladuhu kululaadaan wadaxaajoodida diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal. Xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka degan labada waddanba ay guryahooda xuduudda ku yaalla si nabada ugu sii nagaan karaan, waana waxaannu si aan hagar lahayn uga shaqaynayno sidii aannu ku gaari lahayn.
Shirkan ayaa kusoo beegmay iyadoo dagaalka Qasda uu kusii dhowaanayo sanad dad badan ay ku dhinteen, magaalada Qasdana ay gebi ahaanba burburtay. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa markii uu khudbad ka jeedinayay golaha guud si weyn loo soo dhaweeyey, isagoo ka hadlay Falastiiniinta ku dhintay dagaalka Qasda kuna baaqay in la joojiyo.
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped out.
Qoysas badan oo Falastiiniina ayaa la baabi'iyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gabi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending.
Waa in la joojiyo dambigan. Hadda waa in la joojiyo. Joojiyo dilka caruurta iyo dumarka. Joojiyo gumaadka. Joojiyo dirista hubka Israa'il. Waalidani ma sii socon karto.
Haddaba saameyn intay leeg ayay yeelan karaan qudbadihii ay madaxdii uu ku jiray Biden ka jeediyeen kulankan, gaar ahaan kuwii ku aadanaa dagaalka Qasda? Waa kan Cabdulqafaar Cabdi Warreere mar kale.
maya hadalkaasi muxuu ahaa iska maslaxad hadal iska diblomaasiyada oo wuxuu ahaa maaragtay bariga dhexe iyo Gaza iyo humanitarian hala gaasiyo caawimaad hala siiyo oo dagaalka hala joojiyo oo arrintii maaragtay two state-ka labadii dalo isbeeryaalay halaga dhigo Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Waxaasi waa hadalka guud oo iska maslaxadda guud maahane, wax effectiya kuma laha. Weli sidaad ka warqabto Maraykanku uu taageerayaa yuhuudda, hubkii buu siinayaa wax kastuu maaragtay uga dhigay inay maaragtay say rabaan ay ka sameeyaan ilaa ay go-aanka gaaraan. Taasna wuxuuba Maraykanku u daayeeray yuhuud inay go-aanka gaarto iyaguna ay gadaal ka fadhiyaan. Marka hadalkiisan wuxuu ahaa waxa loo yaqaan feel good, inuu maaragtay dareemo maaragtay maadaama uu odan yahay inuu dareemo inuu weli ka shaqeynayo nabad iyo raadinayo in Falastiin iyo Israa'iil la xasiliyo oo ceasefire la sameeyo oo waxyaaba noocaas, laakiin maaha xabad joojin la sameeyo oo waxyaaba saasa, laakiin ma ku yeelanayaan impact weyn kuma yeelanayso. Meeshii la rabay waxay ahayd hadduu waxaynayo Security Council-ka inta tago inuu vitada ka daayo uu saarayo oo markaas si toosa looga munaaqashooda dadkan in go-aan laga gaaro in xabadda laga joojiyo bariga dhexe.
In ka badan 140,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, halka 400,000 Israa'iiliyiin ahna ay gacanta weli ugu jiraan Xamaas. Laakiin horumar laga gaaro dadaallada xabad joojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwo miro dhalaya waqtiyada dhow. Randy Slim oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington oo VOA-da u warramaysay ayaa qabta in dhinacyada Qasda isku haya aanay dan ka lahayn hadallada madaxdu jeedisay.
I don't see much traction. I think both sides, in this case, Hamas and
Israeli Prime Minister. Maarku wax badan oo soo jiidasho leh. Waxaan u malaynayaa in labada dhinac, Hamas iyo Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil, ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan dagaal daba dheeraada iyo iska hor imaadiyo aan dhammaad lahayn.
Waxaa kaloo madaxdu sanadkan ka hadleen sidii isbeddel dhaba loogu sameyn lahaa qaramada midoobay, iyadoo dhowr ka mid ah madaxdii Afrika ee shirka ka hadlay ay ku baaqeen in Afrika ay matalaad joogto ah oo xooggan ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo shirku sanadkan uu xoogga saaray colaadaha Ukraine iyo Sudan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Soomaaliya ku matalayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan. Khudbad uu ka jeediyay Jimcihii ayuu Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ku sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbedello lagu gaari karo oo keliya xal wadajir ah, wada shaqayn dhow, iyo dhowrista mabaadiida iyo qiyamka bani aadamka. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Qasda, Ukraine iyo Sudan. Waxaa kaloo uu ka hadlay khilaafka ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Ethiopia ay halis ku hayso qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya waxay haatan wajahaysaa halis kaga imanaysa tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday Ethiopia, kuwaasoo ku xadgudbaya qaranimadeena iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Isku dayga Ethiopia ee ah in ay qaramayso qayb ka mid ah Soomaaliya, iyadoo ugu soo dhuumanaysa in ay doonayso galaangala ay u hesho bad waa mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in damaca Ethiopia uu ka weeyahay helista dekad heshiiskii ay la gashay Ethiopia Somaliland ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However,
dekedaha Soomaaliya mar walba Ethiopia way ku heli kartay iyadoo u maraysa dariiqada sharciga ah ee ganacsiga ee ka turjumaysa sida ay nooga go'an tahay ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha. Laakiin dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee Ethiopia oo uu ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay mid ka mid ah maamul goboladeena waa mid wiiqaysa madax bannaanida Soomaaliya, waxayna dhiirigelinaysaa qolyaha gooni goosa doonka ah ee halista ku ah midnimadeena.
Dhinaca kale, khudbad uu ka jeediyey isla maalintii Jimcaha golaha amaanka ee qaramada midoobay saacado yar un kadib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Salesi ayuu kaga hadlay heshiiskii is-afgarad ee Ethiopia ay la gashay Somaliland bishii January ee sanadkan.
Ethiopia's memorandum of understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Our objective is shared growth and prosperity in the region.
Heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland waxa uu ku salaysan yahay xaalado siyaasadeed oo waaqici ah oo ka jira Soomaaliya. Ujeedkeennu waxa uu yahay gaarista horumar iyo barwaaqo wadaag ah. Waddamo kale ayaa heshiisyo sidaan oo kale ah galay, marka ma jirto sabab ay dowladda Soomaaliya ay colaad uga abuurto iyada oo dabcan doonaysa inay ku qariso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira.
I therefore reject the unfounded allegation levied against my country.
Sidaas daraaddeed waan diidayaa oon beeninayaa eedaha aan raadka lahayn ee loo soo jeediyey dalkayga.
Iyadoo soo dhamaanayo waqtiga howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS lana doonayo in mid kale lagu bedelo, ayaa dowladda Masar oo muranna dhinaca biyaha webiga Nayl ah uu kala dhexeeyo Ethiopia waxay Soomaaliya u yaboohday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub, iyadoo dhinaca kalena siisay Soomaaliya shixnado huba. Inkastoo uusan magac dhabin, haddana wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waxa uu walaac ka muujiyey wax loo arkay inuu la jeeday ku lug lahaanshiyaha dowladda Masar ee arrimaha Soomaaliya.
Recent maneuvers of actors from outside the Horn of Africa region undermine this effort. Nevertheless, Ethiopia will not be deterred from its resolute commitment to combat.
Dhaqdhaqaaqyo dhowaan ay sameeyeen dhinacyo ka baxsan gobolka Geeska Afrika waa kuwo wiiqaya dadaalada nabadaynta iyo la dagaalanka argagixisada. Ethiopia lagama baqdin gelin karo dadaaladeeda ku aadan ka go'naanshiyaha la dagaalanka argagixisada.
Soomaaliya ayaa doonaysa in ciidamada Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya oo lagu qiyaaso ku dhawaad 10,000 inaysan qayb ka noqon howlgalka cusub haddii Ethiopia aysan ka laaban heshiiska badda ee ay Soomaaliland la gashay. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa ku mana sheegtay Soomaaliya,
I'm confident the government of Somalia will soon reckon with and recognize the sacrifice we made to Somalia's liberation from the grip of terrorist groups.
Waxaan ku kalsoonahay in dowladda Soomaaliya ay dib u eegi doonto oo ay aqoonsan doonto nafhurnimadii aan u sameynay xoreynta Soomaaliya oo gacanta ugu jirtay kooxaha argagixisada.
Inkastoo ay khudbado dana kala gaar ah iyo kuwo caam ahba xambaarsan ay madaxdii dunida ka jeediyeen shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan, haddana waxaa su'aal la gelinayaa go'aanada ka soo bixi kara iyo fulintooda. Waa kan Cabdiweli Cali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Dabcan mar walba waxaa ka soo baxa resolutions wax la yiraahdo, waxaa laga soo saaraa qaraaro, laakiin qaraaradaasi inta badan waa non-binding wax la yiraahdo. Macnaheedu waxa non-binding resolutions waxa weeye go'aamo maaha cid gaara ku khasbaya in ay qaado tallaabooyin gaara. Macnaha waxa weeye go'aamo waa la soo saaraya, waxay leeyihiin wax la yiraahdo moral imperative oo ah waxay leeyihiin yacni qadiyad moraal ah bay leeyihiin, laakiin oo yacni dabcan loo baahan yahay tixgelinteeda leh. Laakiin ma aha resolutions haddii dal laga soo saaro iyo haddii ama Ukraine laga soo saaro ama Israel laga soo saaro binding oo khasbaya in ay yacni tallaabo laga qaado. Dabcan hawsha saad la socoto ugu badan amase yani ajendayaasha masiriga waxa laga hadlaa waxa weeye security council-ka waxa la yiraahdo oo ah 15 wadan shan barmanad oo ho joogta ah oo ayagu veto power leh marka dibtu waxay tahay ka taagan 15 wadan ee security council-ka sanad walba ee kuwa kale waa rotating oo way isbedelaan laakiin shantan oo amerikanka iyo ruushka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo chinese-ka ee ayagu waxay leeyihiin waa permanent waa joogto ee waana waxay leeyihiin veto power wax la yiraahdo marka dibta jirto hadda laga hadlayo oo aad looga doodaay waxay tahay in waxa la yiraahdo global south-ka yani waa grand saaro waa saddex wadan oo Europe ah iyo maxaa la yiraahdaa iyo iyo Mareykanka iyo Chinese-ka oo iyagu soo galayba UN-ka 72 marka waxa la global south-ku adduunka u badan yahay oo population-kiisu ugu badan yahay kuma laha nufuus yani kuma laha awood security council-ka sababtoo ah mar walba wadan shanta kamida ayaa ajendahaaga laga yaabo inuu veto saaro marka doodu waxay tahay structure-ka UN Security Council-ka in wax laga bedelo si mataqaana cadaalad loo helo si mataqaana arrimuhu isku si adduunka u saameeyaan laakiin doodu jeedaayo intaas oo resolution ayaa laga soo saaray Israa'il iyo bariga dhexe iyo dhulka ay haysato iyo dhulka ay qabsatay iyo dhulka ay leenayso mar walba waxa weeye markii uu timaado Security Council-ka ayaga saaraya veto saaraya Mareykanka ayaa veto saaraya een ayaga weeye yani qaraarada ugu mis for example marka la dooranayo een xawayaha guud ee qaramada midoobay shanta wadan ay raali ka yihiin hadaan raali ka ahayn dabcan wa taqaanaayo wuxuu saaraya veto sida ka dhacday Butrus Qaali markii la damcay in loo cusboonaysiiyo jagada shan sano oo kale loo cusboonaysiiyo waati ay dhibto ka timaa Mareykanka uu diiday marka een hawsha inta u badnayna waxaa lagu hayaa security council-ka iyadina meel cadaalad ka jirta maaha marka dhibta ugu weyni taa weeye loo baahan yahay in loo helo
Cabdiqafar Cabdiwardeere ayaa isla arintan ka jawaab celinaya
laba waxna muhiim ah oo ka soo baxa golahaas la isugu yimaado koow waxaa la prioritize gareeyaa ama ahmiyad gaar ah la siiyaa danaha caalamka markaas leeyahay waxyaabaha khatarta ku ah mesela waxaa la oranayaa aynu sanadkan sare u qaadno arrimaha dhalinyarada ama aynu sare u qaadno dadka laga tabartarooyo disability-ga qaba ama wax noocaasa amase climate change-ga waxa loo yaqaano oo cimilada iyo adduunka aynu xakamayno oo waxaa la sameeyaa agenda guud oo caalamka oo dhani dalalka dowlad kasta gooni loo farayo inay arrintaas ay hurtelin u samayso markay dalkeeda ku noqoto oo dal waliba uu go'aan ka gaaro ama sidii uu uga qayb qaadan lahaa taas waa midda labaadna waxa weeye waxyaabo waxaa jira asaga ku saabsan miisaaniyadiisa iyo maaragtay dadka saraakiisha sarsare oo boosaska loo magacaabayo iyo waxaasoo dhan iyo waa la soo jeediyay oo waa meesha UN-ka sida loo maamulayo iyo aad baa looga munaaqashoodaa iyadana labadaas shay baa ugu muhiimsan laakiin waxa kale waa wax loo yaqaan resolutions ama hadallo aan runtii cidina maaragtay hadduu tagi xoojin karin oo darageli karin on enforcement lahayn oo resolution laga soo saarayo oo la leeyahay masalan bariga dhexe oo kale sidaas laga yeelo laakiin ciddii fulin lahayd iyo ciddii xoojin lahayd iyo waxaas oo dhan waa awooddaas ma laha
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada New York ee dalkan Maraykanka ciddii uu sheego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo barteenna Facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.